Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Break muna tayo, mga kapatid, sa English worship service. Yan. Balik ulit tayo next Sunday para sa English. Kaya katulad ng binanggit ni Pastor Erwin, 3 worship services natin ngayon ay Tagalog. Bakit Tagalog? Kasi gusto natin ipagdiwang ang buwan ng wika. Yan. So, yung mga bisita natin na medyo hindi pa sanay mag-Tagalog, matututo kayo ngayong managalog. Humanga ako kay Mark kanina kasi sabi ko, ayos pala ito kung managalog, no? Kahit na American citizen ay mausay managalog. Anyway, ang topic natin ngayong umaga ay tungkol kay Job. At alam naman natin ang pinakasentro ng istorya ni Job. Ito ay pagsubok o trial sa buhay natin. Ang pagsubok ay isang uri ng pagsusulit. Kumbaga sa school, di ba? Meron tayong test, meron tayong exam. Tinitingnan kung gaano tayo karunong. At kung gaano tayo kabobo. Anyway, hindi ka marunong at hindi marunong. And sa mga clinic, sa mga hospitals, ay tinetest din tayo. Tinitingnan ko anong ating karamdaman. Di ba? Tinitingnan ko ano yung problema natin sa ating mga katawan. At sa Panginoon, o sa buhay na spiritual natin, ay meron ding pagsubok. Tinetest din tayo, gaano ba katibay, gaano ba katatag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Meron bang pinipili ang pagsubok? Mga kapatid, wala pong pinipili ang pagsubok. Mayaman ka man, mahirap ka man, pastor ka man, o ordinaryong membro ka lang, matagal ka ng Kristiyano, o bago ka palang Kristiyano, lahat tayo ay hindi libre. Tinignan ko yung word na exempted, libre pala ang ibig sabihin nun. Hindi tayo libre sa pagsubok. Ang libre lang sa atin ay yung Joshua istoryata. Minsan ayaw pang magpalibre. Di ba? Okay. At bahagi ito ng ating buhay. Ang ating katawan, ang ating kayamanan, ang ating pamilya, ang ating damdamin ay pwedeng subukin. Pwede itong subukin yung ating material, physical, social, and psychological aspects ng ating buhay. Ang tanong, mga kapatid, hanggang saan ang tibay ng ating pananampalataya kapag tayo dumating doon sa pagsubok sa ating mga buhay? Tandaan natin, ang pagsubok ay may magaang, mayroong mahirap, at mayroong talagang sobrang hirap. Pero ganito tayo katibay sa atin pong daranasing mga pagsubok sa ating buhay. Ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito ay nangyari sa buhay ni Job. Isang napakasakit na karanasan. Mamaya po ay makikita niyo kung bakit napakahapdi, napakasakit ng naging karanasan ni Job. Ito ay isang lalaking matuwid, malinis, may takot sa Diyos. Pero sinubok pa rin siya ng ating Panginoon. Nagkaroon pa rin siya ng trial sa kanyang mga buhay. Mga kapatid, hinihiling po na tayong lahat ay tumayo at ating pong buksan ang ating mga Bible sa talatang isa ng Job, kabanatang 42 at talatang 1-6. Sorry. Kapitulo 42, talatang 1-6 po. Yan. Alam ko na marami sa inyo ang walang dalang Tagalog Bible ngayon. Kaya, yan, basahin na lang po natin sa screen yung pong mga talata na pagbabatayan po ng ating pag-aaral ngayong umagang ito. Sabi po roon, ang sagot naman ni Job kay Yahweh, Alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay. Anumang balakin mo'y walang makakahadlang. Sinong nagsasalita nang walang nalalaman? Kaya ako ay humatol nang walang katuturan, na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay. Ikaw ay makinig sa aking sasabihin, at iyong ibadya ang sagot mo sa akin. Nakikilala kita sa balita lamang, ngunit ngayon akin ang namasdan, kaya ako'y nagsisisi ng buong taimtim, at ang sarili ko'y aking itinatakwil. Pagpalain ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang banal na salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, sa umagang ito, amin pong nire-recognize na ikaw ang aming makapangyarihang Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan, sa iyong kapangyarihan, sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Lord, ang dalangin po namin ngayong umagang ito, Panginoon, alisin mo po ang anumang balakid sa aming malayang pagsamba upang kami maging malayang makasamba sa iyo, Panginoon. Lord, nawa lukuban mo kami ng iyong banal na Espiritu upang ang aming mind and hearts, Panginoon, ay makapokus lamang, Panginoon, sa aming pagsamba at sa pakikinig ng iyong dakilang mensahe. Pagpalain mo po ako, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong maupo. Bago po natin himayin yung mga binasa nating mga talata, ay gusto ko lang po kayong bigyan ng background sa kasaysayan ni Job para makita nyo bakit nga ba masakit. Ayon po sa Diyos, si Job ay walang katulad sa daigdig. Siya po ay malinis ang kanyang pamumuhay. Siya ay mabuting tao. May takot sa ating Panginoon at hindi gumagawa ng masama. At sabi pa roon, siya daw ang pinakamayaman sa buong silangan. So talagang mayaman pala itong si Job. Could you imagine? Sa buong silangan, siya ang pinakamayaman. At talagang matuwid sa paningin ng ating Panginoon. Subalit, pinaranas sa kanya ng Diyos ang isang matinding pagsubok sa kanyang buhay. Sabi ko nga kanina, lahat na ng uri ng pagsubok ay naranasan niya. Material, physical, financial, pati social, pati psychological ay tinamaan itong si Job. Sa material na bagay, yung pong kanyang kayamanan ay sunod-sunod na naubos. Hindi ko lang alam kung gaano katagal, pero ang description sa Bible ay sunod-sunod na pagkaubos ng kanyang kayamanan. Diba? Hindi pa natatapos, eto na naman. Parang ganoon eh. So it's seemingly parang sa loob lang ng ilang sandali, ilang oras, marahil ay naubos ang kayamanan ni Job. At yung kanyang 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 1,000 baka, at 500 inahing asno ay nawalan lahat sa isang iglap. Sa pisikal na problema, nagkaroon siya ng matinding sugat sa kanyang buong katawan. Hindi lamang kamay, hindi lamang pa, sabi doon, buong katawan, mula ulo hanggang talampakan. At ang mabigat pa rito, sabi rito, tad-tad siya ng sugat. Ito, pasensya na po kayo sa word, pero ito'y galing sa inuud. Inuud ang kanyang mga sugat. Oh, wow. Sabi ko, grabe. At ano pa, ninanana, nagkakaroon ng nana o may nana ang kanyang mga sugat. Ibig sabihin, grabe yung mga sugat niya sa kanyang buong katawan. Ako nga, sumakit lang ang tenga ko, magkaroon lang, punta ka agad ako sa doktor, pa-check up ka agad ako. Di ba? May maramdaman lang tayo sa ating physical na katawan. Ang tendency, check up ka agad, punta ka agad sa Asian Hospital. Eh, during that time, walang Asian Hospital kay Job. Kahit na siya ang pinakamayaman sa buong silangan. At, siyempre, naandun ang kirot. Di ba? Mahapdi. Could you imagine? And emotional. Ito mabigat. Namatay lahat ang kanyang mga anak. 7 lalaki at 3 babae. Hindi pa nagtapos doon. Iniwan siya. Lumayo at humiwalay sa kanya ang kanyang mga kapatid, kaibigan, kamag-anak, pati ang kanyang asawa. Wala. Wala nang naiwan kay Job. Wala na siyang yaman. Wala na yung kanyang mga mahal sa buhay. And then, tad-tad pa siya ng sugat sa kanyang katawan. Wow, sana, ang dalangin ko, huwag sanang mangyari ito sa atin. At palagay ko, ang hirap tanggapin o hirap kayanin ang itong klaseng pagsubok. Bakit yung emotional niya, nandidiri kasi sa kanya? Could you imagine, ang kanyang mismong asawa na supposedly na dapat mag-alaga sa kanya, ay pinandidirihan siya? Supposedly, siya ang kauna-unahang tutulong sa kanya, sabat iniwan siya at pinandidirihan pa rin siya. Yun naman kanyang mga kaibigan na lumapit sa kanya, dumalaw sa kanya, instead na siya i-comfort, anong ginawa? Inakusahan pa siya. Na kaya siya nagkaganon ay dahil siya isang makasalanan. Oh my God. parang hirap na ako, lalapit sa akin si Pastor Erwin na sasabihin, kaya ka nagkasala dahil makasalanan ka, di ba? Ang sakit sa atin na marinig ang ganoong mga, dapat comfort talaga. Dapat i-encourage natin yung ating mga kapatid na naghihirap. And then, social. Why social? Noon ay pinupuri siya. Noon ay ginagalang siya at pinakikinggan siya ng lipunan. Nire-respeto siya ng lipunan. Pero ngayon, nung magkaroon siya ng mga sakit sa katawan, anong ginagawa sa kanya? Pinagtatawanan? Tinutot siya? At minsan ay sinasaktan pa. Talagang kawawa. Ito isang mapait na karanasan na ang tingin ni Job ay hindi nararapat sa kanya dahil sa kanyang pagiging matuwid sa harapan ng ating Diyos. Ang tanong niya ay, bakit ako? Bakit Panginoon, ako pa? Marahil sa atin ngayon, kapag tayo dumating din ang gantong mga mahihirap na pagsubok, siguro iba ang ating sasabihin. Ang Diyos ba ay natutulog? Di ba merong awiting ganoon? Ang Diyos ba ay natutulog ba ang Diyos? Yan. Ano nga ba, mga kapatid? Ano nga ba ang dahilan kung bakit pinayagan ng Diyos na tuksuhin ni Satanas si Job? Kasi parang matuwid, malinis, pero tinukso. Nakaranas ng pagsubok. To. Basahin po natin itong Job, Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 12. Sabi doon, nag-uusap ang Diyos at si Satanas dito. Sabi ng Panginoon, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong uli ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao, may takot sa akin, at hindi gumagawa ng masama. Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas. Si Job kaya ay matatakot sa iyo ng walang dahilan? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo ngayong pinagpapala mo siya? Which is, tama rin naman. Misa nangyayari sa atin yan. Pag tayo pinagpapala, wow. Malapit tayo sa ating Panginoon, di ba? Parang pagkahirapan na, parang medyo tinatamaan na yung ating spiritual na buhay. Iningatan mo ba pati ang kanyang sambahayan at ari-arian? Subukan mong huwag siyang pagpalain, sabi ni Satanas. Bagkus ay sirain ang lahat ng kanyang tinatangkilik kung hindi kanya sumpain. Sa verse 12, sabi doon, sinabi ni Yahweh kay Satanas, O sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian. Huwag mo lamang siyang sasaktan. At si Satanas ay umalis sa harapan ni Yahweh. Anong ating makikita rito? Ako, ang nakita ko dito ay simple lamang. Dito ay pinakikitang muli ng ating Diyos na kahit ikaw ay matuwid sa akin, hindi ka libre o exempted sa pagsubok. Gano'ng ka mang katuwid, gano'ng ka mang kalinis sa harapan ng ating Panginoon, hindi ka libre sa pagsubok. Pinayagan ng Panginoon eh. Di ba? Naalam niya na matuwid si Hope. Mga kapatid, baka akala natin tayo ay libre na sa pagsubok dahil tayo naglilingkod, dahil tayo malinis sa harapan ng ating Panginoon, dahil tayo ay tumutulong sa mga gawain sa iglesia. Pero maliwanag po ang salita ng Panginoon na wala pong exempted sa pagsubok. Pangalawa, makikita natin sa sagutan ni Satanas at ni Yahweh na itong si Satanas ay inakusahan ang ating Panginoon ng hypocrisy o tinatawag na pagkukunwari. Parang sinasabi ni Satanas na yang si Job, hindi tama ang kanyang pananampalataya, peke yan, peke. Parang yun ang sinasabi ni Satanas. Eh samantalang ang Diyos, makapangyarihan, alam na alam niya na si Job ay matuwid sa kanyang harapan. Di ba? Pero si Satanas sabi niya, ikaw, hipokrito ka. Kasi kaya lamang malapit sa iyo si Job ay dahil pinagpapala mo. Subukin mong alisin yan kung di kanya isumpa. Wow. Akusahan mo ang Panginoon ng pagkukunwari. So mabigat na akusasyon, blasphemy sa ating Panginoon. At ang Panginoon ay may gustong patunayan sa mga pangyayaring ito. Una, na ang Diyos ay makapangyarihan. Siya ang Diyos ng kataas-taasan. At siya ang Diyos na walang hanggan. Di ba? Sovereign, almighty, and infinite God. Hawak niya ang buhay natin. Kontrolado niya ang buhay natin. Alam niya kung ano ang mangyayari sa atin. Batid niya ang laman ng ating puso. Batid niya ang laman ng ating kaisipan. Alam niya ang lahat ng bagay. Kilala niya ang bawat isa sa atin. Ni ang buhok natin ay wala nga pala akong buhok, ano? ni ang buhok natin ay kayang bilangin. Alam ng Panginoon ang bilang ng ating mga buhok. Ganyan ang Diyos na makapangyarihan. Kaya anong ibig sabihin nito? Kaya alam ng Diyos na ang anak niyang si Job ay hindi magkakasala at hindi bibigay sa matinding pagsubok. Kaya marahil ay pumayag siya. Number two, hindi niya ipahihintulot na tayo ay subukin ng higit sa ating makakaya. Bibigyan pa niya tayo ng lakas para ito'y ating mapagtagumpayan. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Pangatlo, may plano ang Panginoon sa kanyang mga anak at ito ay para sa ating kabubuti. Jeremiah chapter 29, verses 11. Sabi doon, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubutin nyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Sino daw nakakaalam? Siya lamang. Ni si Satanas, hindi niya alam yan. Ni ang ating kapwa-tao, hindi niya alam yan. Ang nakakaalam lamang ng mga panukalang ito ay ating makapangyarihang Diyos, ang ating sovereign God. Alam nyo, Sa pagkakataong ito ay gusto kong magbigay ng testimony sa akin pong buhay. Dumaan din ako sa matinding pagsubok. Taong 1990, nagwo-work po ako noon sa Wyatt Philippines. Alam naman natin ang Wyatt, ang multinational company. Pero ako ho ay nagkaroon ng matinding hypertension. Marahil ito ay dahil sa stress at pressure sa aking trabaho. And tumagal po ito. At tingin ko ay hindi ko na kaya kasi naapektuhan na yung puso ko. Lahat naapektuhan na sa akin. Tiyan ko, nagkaroon na ako ng ulcer, ang dami ng sakit. So nag-decide po ako na okay, mag-early retirement na lang ako kaysa mamatay ako. Yeah. So nag-early retirement po ako, that was 1997. At during that time, ang age ko po noon ay bata pa, 46 lang po ako noon. Baka kala nyo, 50 pa lang ako ngayon. Ang age ko po ngayon ay 67 na. Yan. Pero malakas pa rin. Okay, balikan ko yung aking kwento. So, nag-resign po ako ng 1997. Ang anak ko po noon ay nasa college pa. So, ang tanong ko sa Panginoon, Panginoon, bakit? Ang bata-bata ko pa, bakit nagkaroon na ako ng ganitong mga karamdaman, etc., etc., paano na ang aking mga anak, etc. Nagsimula pa ako magnegosyo. Isang trucking business. So, yung pong aking mga nakuhang pera sa Wyatt, yung retirement pay ko ay nilagay ko sa negosyo. Pero would you believe, wala pang isang taon ng aking operation. Nagkaroon na ako ng isang tragic accident. Pag sinabing tragic, talagang malubha. Di ba? Yung pong, dalawa lang ang truck ko during that time eh. Yung isang truck ko, bumaliktad pa sa expressway. So, ibig sabihin, yung truck ko ay total wreck. Talagang wasak. Wala ka ng pakikinabangan. Yung kargamento ko ay lahat ay nasira. Ang masakit. Doon sa insidente na yon, dalawa ang namatay. Isang driver at isang crew. At ang masakit pa rito, yung driver ay matalikong kaibigan. Yeah, matalikong kaibigan. Kasakasama ko siya, kainan, lahat. Kasakasama ko siya. Ngayon, naubos ang aking kayamanan. O, naubos yung aking pera na nakuha sa Wyatt. Ang tanong, ikaw ba ay magpapatuloy pa sa iyong negosyo? Wala ka ng pera. Ay, alam mo, manukso si Satanas eh. Wala ka ng pera. Tigil mo na yan. Pero nang hawakan ako sa salita ng ating Panginoon, anak, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Ako ang Diyos ng mga pangyarihan. Ako may hawak sa buhay mo. So, dahil doon, nagpatuloy ako sa aking pagnenegosyo. Dumami ang aking mga truck. Lumago ang aking negosyo, lumaki ang aking area na pagdideliveran. Pero, akala ko ay tuloy-tuloy na. Bigla na naman na nagkaroon ako ng isang hindi magandang pangyayari. Sabay-sabay, sunod-sunod na ako ay na-hijack. So again, nawala na naman yung aking mga inipon ng mga pera o naipong mga pera. At higit sa lahat, nagkaroon po ako ng death threat. Kasi yung huling hijack sa akin ay ako pong witness. Nahuli kasi, ako ang witness. Para ma-silent o mabura na yung kaso, gusto nila akong patahimikin. Gusto nila akong patayin. Again, muli ako nang hawakan sa salita ng Panginoon. Anak, mahal kita. Hindi kita iiwanan. Hindi kita pababayaan. Hindi ko hahayaang ikaw ay mapahamak. So, pinanghawakan ko ang salita ng Panginoon. Hindi ako natakot. Patuloy akong nagnegosyo. Lumalabas ako na walang kasamang mga bodyguard. Dahil pinagkatiwala ko ng buhay ko sa Panginoon. Kung kukunin mo ako, it is your will. Let your will be done. But ano nangyari? After that hijacking incidents, ay tuloy-tuloy na pong lumago ang aking negosyo. Doon ko nakita kung anong plano ng Panginoon sa buhay ko. Ang plano pala ng Panginoon sa buhay ko ay napakaganda. Una, kaya niya pala ako binigyan ng high blood o hypertension. Gusto niya pala na ako'y mag-resign sa Wyatt. Bakit? Para ako'y kanyang pagkatiwalaan ng kanyang mas malaking mga resources. Ginawa niya akong steward ng kanyang mga resources. Bakit? Para makatulong sa gawain ng kanyang mga ministeryo. Amen? Pangalawa, para po makaroon ako ng quality time sa aking pamilya. Pangatlo, para po ma-enjoy ko ang aking buhay nang walang stress. Pang-apat, para lumawak po ang aking participation sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Kaya ako po ay nakatayo ngayon sa inyong harapan. Kahit na po, napakadami ko iniintindi, ay hindi po natin iiwanan yung paglilingkod sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Patuloy natin ang istorya ni Job. Si Job ay 2 times na tinemp o tinukso. Tanong, nagkasala ba si Job doon sa mga tukso na ito? Na naubos ang kanyang kayamanan, namatay lahat ang kanyang mga anak, nagkasala ba si Job? Mga kapatid, ito ang kasagutan. Tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit, nag-ahit ng ulo, pagkatapos nagpatira pa sa lupa, at, take note, nagpuri sa Diyos. Nagpuri sa Diyos. Instead na magalit sa Diyos, nagpuri siya sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alikabok. Si Yahweh ang nagbibigay, siya din ang kukuha. Again, inulit niya, purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, anong sabi doon? Hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi si Yahweh. Grabe. Diba? Grabe. Na naubos ang kanyang kayamanan. Namatay ang lahat ng kanyang minamahal sa buhay. Pero hindi siya nagkasala. Hindi niya sinisi ang Diyos. At higit sa lahat, nagpuri pa rin siya sa Panginoon. Wow! Napakagandang modelo itong buhay ni Job. Then, nung pinagsugat, yung second attempt ni Satanas, pinagsugat niya ang buong katawan ni Job. Ang tanong, nagkasala ba siya uli? Ang kasagutan po ay eto. Tingnan nyo ha, anong klaseng asawa itong asawa ni Job? Sinabi ng kanyang asawa, hindi ka pa ba magbabago? Sumpain mo pa. O sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Ang sabi ni Job, ay hindi mo ba nalalaman ang iyong sinasabi? Sabi sa asawa, kaginhawahan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? At hindi pati kahirapan? Wow. So, ibig sabihin nito, si Job, kaginhawahan at kahirapan, hindi siya bibitaw sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi doon, sa kabila ng nangyari sa kanya, hindi siya nagkasala kahit sa salita. Hindi niya sinisi ang ating Panginoon. Mabigat yung nangyari sa kanya, subalit, sabi niya, kahit kahirapan, kaginhawahan, hindi ako, Panginoon, bibitiw sa iyo. ang aking pananampalataya ay talagang tapat sa iyo. Mga kapatid, napakasarap na tularan, napakagandang tularan itong kasaysayan ni Job nito, especially itong pangalawang pagtukso sa kanya. Na tayo, marahil, kaginhawahan, okay lang sa atin. Pero pag dumating ang kahirapan, mga kapatid, sana huwag tayong bibitaw sa ating Panginoon. Manghawakan tayo sa mga pangako ng Diyos. At patuloy tayong huwag magbabago yung ating pananampalataya sa Kanya. Ngayon, habang tumatagal yung sakit ni Job, ay nagkaroon ng pagkakataon na medyo nakapagsalita si Job ng hindi maganda sa ating Panginoon. Bakit? Mga kapatid, isipin natin na si Job ay isang tao lamang. Nakatulad natin. Diba? Pag nasasaktan tayo, umaaray tayo. Si Job, nakaramdam siya ng tinding sakit sa kanyang katawan. Naroon ang kanyang paghihinakit. Ang pagkalito, ang awa sa sarili. Sabi ko nga kanina, naramdaman niyan lahat. Material, financial, social, psychological problem, emotional problem, naramdaman lahat ni Job. Kaya marahil, dahil sa kanyang kalungkutan, sa kahirapan, ay may nasabi siya sa ating Panginoon. Dahil, siguro dahil sa tao lamang si Job. At ang sabi sa kanya ng Diyos, ay, nung kinausap siya ng Diyos, sabi sa kanya ng Diyos, ako pa ba ang ibig mong ilagay na masama? Sabi ng Panginoon, upang iyong palitawin na ikaw ang siyang tama. So, parang lumalabas dito sa sinabi ng Panginoon na parang sinasabihan siya ni Job na, Panginoon, hindi tama yung ginawa mo sa akin. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, ako pa ba ang gusto mong palabasin na masama at ikaw ang tama? Ngayon, ano ba yung mga dahilan kung bakit itong si Job ay nakapagsalita ng ganoon sa ating Panginoon? Bakit meron siyang hinanakit sa kanyang puso? Alam niyo kung bakit? Number one, napakahalaga po ito. Meron siyang nararamdaman. Tad-tad ng sugat ang buo niyong katawan. Alam mo, would you believe, mga kapatid? Anong ginagawa natin kapag ang kapatid natin ay may sakit? Anong ginagawa natin pag may sakit ang ating kapatid? O may nararamdaman ating kapatid? Nagpe-pray tayo. Amen? Ipinapanalangin natin ang ating kapatid. Alam niyo ba kay Job? Walang nanalangin kay Job. Ano mararamdaman natin kaya kung tayo nasa gaganong kalalagayan, subalit wala man lang ni isa na nanalangin sa kanya? Sabi ni Job sa Kapitulo 16, talatang 21, sabi doon, mayroon sanang nakaisip na ako ay ipanidalangin. Kailangan niya ng comfort. Kailangan niya ng encouragement. Sa ganong sitwasyon, kailangan natin ng panalangin. Kailangan natin ng kalakasang espiritual. Pero nakakalungkot, wala pong nanalangin sa kanya. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay nakakaalam o may alam na may sakit, ipanalangin po natin siya. Lalo na ngayon, usong-uso ang cellphone. Di ba? Of course, lahat siguro tayo may cellphone. Pwede natin tawagan siya by phone. Kung di natin siya mapuntahan, pwede tawagan, sabihin natin, kapatid, ipapanalangin kita by phone. Di ba? At kahit na phone yan, hindi kita kaharap. mararamdaman ko talaga yung pagmamahal mo sa akin. Mararamdaman ko talaga yung concern mo sa akin. Mararamdaman ko talaga na talagang parang nakikiisa ka doon sa nararamdaman ko. Kaya ako minsan, sabi ko minsan sa sarili ko, minsan nangyayari sa akin eh, may sakit ako. Nag-expect ako na merong dadalaw at papanalangin ako. Minsan gumaling na ako, wala pa rin nananalangin sa akin, dumadalaw sa akin. Pero, di ba, may konti akong tampo. Siguro akala nila hindi ako ganoong kaluba, hindi ganoong kabigat ang aking karamdaman. So, kaya siguro medyo hindi ako dinadalaw. Di ba? Pero, nakakaramdam ako ng tampo. Hinahanap ko ang aking kapatid na dalawin ako. Siguro, mas lalo na kung mas mabigat pa yung karamdaman na atin pong mararanasan. Pangalawa, hindi na siya ipinanalangin, wala pang nagbahagi ng salita ng Diyos sa kanya. Dapat, mga kapatid, nakarinig man lang siya ng salita ng Panginoon para lumakas ang kanyang buhay espiritual. Para mapaglabanan niya talaga yung nararanasan niyang hirap sa kanyang katawan. Para magkaroon siya ng pag-asa. Di ba, ang mga promise ng Panginoon ay pag-asa yan. Hindi kita iiwanan, hindi kita bababayaan. Wow, pag narinig mo yan, lalakas ang iyong loob. Pero wala man lang nagbahagi sa kanya ng salita ng ating Panginoon. Pangatlo, wala siyang nakuhang tulong at pagmamahal sa kanyang mamahal sa buhay at sa mga kaibigan. Instead na tulungan, ano pa ang ginawa sa kanya? Kinutya siya? Pinaratangan siya? Hinatulan siya, parang ginudge siya ng kanyang mga kaibigan. Dinalo siya, kontuwa siya, pagdating doon, instead na i-comfort siya, instead na i-encourage siya, sinabi pa, ikaw, makasalanan ka. Kaya nangyayari sa iyo ang lahat ng yan. Wow, sakit. parang hirap tanggapin ng isang naghihirap. And then pagkatapos, eto mabigat, iniwanan siya. Pinandirihan siya, Nino, ng kanyang asawa, kamag-anak at mahal sa buhay. Siguro, pagka gano'n ang sitwasyon, baka kung ano lang isipin natin, no? Sa gano'ng mga sitwasyon, mga kapatid, napakahalaga ng pagmamahal. Napakahalaga na ipakita natin sa mga dumaranas ng gano'ng kahirap na pagsubok, mga karamdaman, na kapatid, mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ka ng Diyos. At kinakailangan hindi lamang salita, pati gawa. Ipakita natin kung gano'n natin kamahal yung ating mga kapatid na ito. Maring ibigay natin, itulong natin kung anong kanyang mga pangangailangan. Di ba? Then, dahil nag-uusap ang Panginoon at saka si Job, nagpapalitan sila ng sagot. Anong sagot ng Panginoon doon sa mga paratang ni Job sa kanya? Una, ipinakita ng Panginoon kay Job na siya ay makapangyarihan. Sinabi ng Panginoon na siya ang nagplano at lumikha ng mundo. Ano ibig sabihin nito? Sino ba ang kayang lumikha ng mundo? Sino ba pwedeng mag-create sa tao? Di ba? Sino ba pwedeng mag-control ng universe? Walang makagagawa nito. Ni si Satanas, hindi kaya ito. Di ba? Kaya gustong sabihin ng Panginoon kay Hob, wow, kontrolado kita. Hawak ko buhay mo dahil makapangyarihan ako. Ako lumalang ng langit at lupa. Di ba? Pangalawa, sabi ko nga roon, na siya ang may control sa lahat ng kanyang nilikha. Makikita natin to sa Job, kapitulo 38, talatang 6. Ipinakita niya rin ang kanyang magagawa. Na ang kanyang magagawa ay hindi kaya ng tao. Job 38 verses 12 to 13. At sinabi niya na si Satanas ay mandaraya. at siya lamang ang may kakayanan na tumalo dito. Chapter 41 po ng Hob. Kaya pag binasa niyo yung buong kasaysayan ng Hob, ay makikita niyo lahat itong aking sinasabi. Mga kapatid, pagkatapos siyang kausapin ng Diyos, natanto ba ni Hob ang kanyang mga paratang ay mali? Kasi kinausap siya ng Diyos eh. Pinakita sa kanya ng Diyos na, Hob, kontrolado kita. Ako may hawak sa buhay mo. Anong naging kasagutan ni Hob? Sabi ni Hob, anong naging kasagutan ni Hob? Number one, sabi niya doon sa chapter 42, verses 1 to 2, ang sabi niya doon, alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay. Anumang balakin mo'y walang makakahadlang. Kahit na sino, kahit na ikaw pa ang pinakamagaling, pinakamatalinong tao, hindi mo kayang hadlangan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Ang kailangan mo lang ay sumunod sa gusto ng ating Panginoon. Be obedient sa will ng ating Panginoon. Kahit ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Doon sa krus ng Kalbaryo, sabi doon siya'y naging masunurin hanggang kamatayan. Kaya yun ang ina-expect din sa atin ng ating Panginoon. Kaya si Hob, ayun din ang kanyang nakita. Kaya sabi doon, alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay. Anumang balakin mo'y walang makahadlang. So number one, makikita natin doon na ang Diyos ay makapangyarihan at walang hanggan. Siya ang Diyos ng kataas-taasan. Kaya ang Panginoon natin is a sovereign and infinite God. Si Hob ay nagpakumbaba. Si Hob ay tinanggap niya na hindi niya kayang hadlangan ang plano ng ating makapangyarihang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay at may control siya sa lahat ng kanyang nilikha. Pangalawa, na ang kalaman ng tao ay limitado. Na yung knowledge ng tao ay finite. Minsan, hindi natin maunawaan ang plano ng Diyos sa buhay natin. Palagi tayo nagtatanong, bakit Panginoon? Bakit nangyari ito sa akin? Why? Dahil nga limited yung ating kaalaman. May hangganan ng ating kaalaman bilang tao. Hindi natin maarok yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya sabi doon sa talatang 3 and 4, sinong nagsasalita ng walang nalalaman? Kaya ako ay humatol ng walang katuturan na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay. So, maliwanag. Sabi doon, walang kaalaman. Walang katuturan. Hindi ko alam. Yan ang sinabi ni Hob. Kaya siya nakapagsalita at humatol ng walang katuturan sa ating Panginoon. Dito ay inamin ni Hob na talagang limited yung kanyang knowledge. Kaya hindi niya nakita yung layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Dito ay tinanggap ng Panginoon yung rebuke. Dito ay tinanggap ni Hob yung rebuke ng ating Panginoon. Sabi doon sa 38:2, sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Sabi ng Panginoon, sino ka na mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan. Mga kapatid, sana anuman ang dumating sa ating mga buhay, huwag tayong mag-alinlangan doon sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Huwag tayong mag-alinlangan sa plano niya sa ating mga buhay. At ang plano niya, sabi doon, ay para sa ikabubuti nating lahat. Huwag tayong magmukhang mangmang sa harapan ng ating Panginoon. And then, number three, sabi sa verse 5, nakilala kita sa balita lamang. Ngunit ngayon ay akin nang namasdan. Kaya ako'y nagsisisi ng buong taimtim. At ang sarili ko'y aking itinatakwil. Hindi ko alam. Pero dito ay maliwanag na namasdan. Diba? Pag namasdan, nakita. Hindi ko alam kung talagang na nagpakita sa kanya ang ating Panginoon. Pero sinasabi doon na galing sa storm, then narinig niya, yung parang gano'n eh. So, maring yung mga theologians dyan ay kayang ipaliwanag ito, pero sabi dito, namasdan, nakita ni Hob ang Diyos at kinausap siya nito. At doon, lubusang naunawa ni Hob ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. At ang ginawa ni Hob, siya ay nagsisi. Siya ay nagsisi sa mga kasalanan niya sa Diyos at ang mga paratang at mga masamang salita na binitawan niya sa ating dakilang Panginoon. Diba? Maring ito rin ang ating magawa kapag tayo naghihirap. Pero ang Diyos ay is a just God. Alam niya, batid niya kung bakit natin ito nasabi. Alam ng Panginoon kung bakit niya naibulalas ang lahat ng ito. Hindi nangangahulugan na si Hob ay makasalanan, kaya niya sinabi ito. Ito marahil ay dala ng kanyang lahat ng problema, emotion sa kanyang buhay, yung kanyang paghihirap. At dahil dito, maganda ang naging katapusan. Ito ang pinakamaganda. Dininig ng Diyos ang panalangin ni Hob para sa kapatawaran ng kanyang tatlong kaibigan. Yung mga naninira sa kanya. Sabi ng Panginoon, ipanalangin mo sila. So, sinunod ni Hob ang utos ng Diyos. At sinagot ng Diyos ang panalangin ni Hob. At dahil dito ay nagbalik yung mga magkakaibigan, maging close sila sa isa't isa. Then, pangalawa, of course, pinagaling ng Diyos ang kanyang karamdaman. Diba? Kumbaga sa exam, pasado ka. Diba? Kaya pagpapalain kita. So, pinagaling siya sa kanyang karamdaman. Ang kabuhayan ni Yahweh ay ibinalik sa dati at doble-doble pa. Dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Hob. Then, nagkasundo na sila ng kanyang mga kapatid, kamag-anak at kakilala. Then, nagkaanak pa siya ng 7 lalaki at 3 babae. At ang sabi sa Bible, ang gaganda nila. Diba? Grabe, ay ang gaganda nila. Walang katulad ang kanilang ganda. At si Hob ay nabuhay pa ng 140 years. Grabe, no? Mga kapatid, anong aplikasyon nito sa ating buhay? Ang Tagalog sa application ay pagsasagawa. Hirap eh. May katabi akong English Tagalog Dictionary. Pagsasagawa pala itong aplikasyon. Pagsasagawa. Anong pagsasagawa? Number one, magtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Pangalawa, manghawakan sa mga pangako ng Diyos. Ang daming pangako ang Diyos. Pangatlo, magpakatatag tayo sa ating mga pagsubok. Kaya mga kapatid, English yun. Tayo po ay magpakatatag o tayo po ay tumayo. Manghawakan sa salita ng ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon, pagpalain po tayong lahat sa ating ngayong umagang ito. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa kaliwanagan ng iyong mga salita.
Salamat po, Panginoon, sa mga natutunan naming mga aral sa iyo, O Lord. Salamat po sapagkat meron kaming Diyos na makapangyarihan. Sovereign, almighty, and infinite God, O Lord. Lord, turuan mo kami na sa kahirapan man, sa kaginhawahan man, Panginoon, hindi kami tatalikod sa aming pananampalataya sa iyo, O Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Hope. Salamat sa maraming bagay na napulot po namin sa kanya pong kasaysayan. Lord, maraming pong salamat sa iyo sa umagang ito. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen at amen. Praise God.
Let me call on our ushers for our giving. Let's have a word of prayer. Father, we thank you once again, Lord, for how faithful you are. Thank you, Lord God, for your word. Salamat, Panginoon, sa inyong salita na nagbibigay nga po ng encouragement sa amin na hindi lamang, Lord God, dun sa kaginhawahan, but Lord, dun sa kahirapan pa rin, ay dapat pa rin kami magpuri sa inyo, Lord God, at ilagak ang aming pananampalataya palagi sa inyo, Panginoon. And Lord, once again, we thank you for how you are providing for this church, and may we continue to become faithful, Lord God, when it comes to our giving. In Jesus' name, Amen.